Gerą dieną, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, dabar mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kokį įvaizdį turėjo LDK laikų Vilnius, apie tai mes šiandien, ką apie mūsų sostinę nuo 15 iki 18 amžiaus pasakojo būtent svetimšaliai, kas pas mus tokie atvykdavo ir kokiais įspūdžiais dalindavosi, na, apie Vilniaus istoriją, jo kultūrą, architektūrą, pačius gyventojus, pavyzdžiui, ir maistą netgi, kokius asmeninius potyrius išgyveno mūsų mieste ir panašiai. Ir man labai malonu pristatyti mūsų pašnekovą Vilniaus universiteto istorijos fakulteto mokslininkas, docentas Tomas Čelkis. Pas mus šiandien studijas. Sveiki, gerbiamas Tomai.
Gerą dieną.
Taigi, Tomai, jūs kaip tik šiuo metu pabaigėte tyrimą, analizę, nežinau, kaip jūs moksliškai tai vadinate, bet būtent vat, šią temą, apie kurią aš ir kalbėjau, kaip Vilnius atrodė svetimšaliams nuo 15 iki 18 amžiaus? Rinkote daug medžiagos, išanalizavote tikrai begalę šaltinių. Tai iš karto klausiu, kodėl prireikė tokio tyrimo? Gal labai trumpai pristatykim, koks poreikis buvo, koks tikslas ir paskui kalbėsim, ką atradot.
Taip, čia geras klausimas yra iš tikrųjų, nes vis dėlto mes turime tokius dviejopus, galbūt, sakykime, netgi standartus, mėgindami pažinti Vilnių. Tai viena tokia prieiga, tai yra mums gal plačiausiai ir žinoma, kuomet mes patys tyrinėjam tą Vilniaus istoriją ir patys, na, ir vietiniai, remdamiesi vietinių žmonių pasakojimais, mes formuojam tokį naratyvą, mes formuojam tokį pasakojimą, kuris, na, yra tokios vietinės kilmės ir natūralu, kad dėl to mes daug ko ar nepastebim, nes to meto amžininkai tiesiog nefiksuodavo, jiems daug kas buvo tiesiog, va, tie kasdienybės niuansai labai, kaip sakant, na, įprasti ir neverti dėmesio. Kaip ir dabar, tarkime, mes, na, visiškai nefiksuojam kambario, kuriame mes esame. Mums atrodo, tai visiškai kasdieniška, bet štai svečias tą pamatytų, pastebėtų. Tai svetimšaliai būtent yra tie žmonės, kurie čia atvykę fiksuodavo didžiąją dalimi viską, kas yra neįprasta. Kaip ir mes kažkur kitur apsilankydami, fiksuojam tokius dalykus dėl to, kad norime pabrėžti kitoniškumą. Ieškome kažkokių ypatybių, ieškome kažkokių skirtybių ir galbūt panašumų. Tai vat čia tas pasižiūrėjimas iš šalies į Vilniaus ir tuo pačiu į Vilniaus istoriją, aš galvojau, kada pradėjau tą tyrimą, kad vis dėlto mums kaip istorikams ir apskritai, kaip atminties kultūros, vat, kurią mes turime šiandien čia vilnistikos tyrinėtojams, galbūt šiek tiek parodys tokį kitokį vaizdą, kuris šiek tiek kritiškiau leis pasižiūrėti, nes na, kada jau kitas kalba apie tave, nu, tu kažkaip pradedi kitaip įsiklausyti. Ne?
Ir netgi mato visai kitus dalykus, negu turtum pats matai, kaip ir sakėt, tai, kas mums atrodo savaime suprantama, kitiem gal kitaip atrodys kaip kitoniškumas, ar ne?
Taip, taip, taip.
Ir kažkoksai tai išskirtinumas, taip. Tos vietos ar tavo paties būdo. Kalbant apie Vilnių, kas dalinosi prisiminimais apie Vilnių, kalbant apie LDK laikus?
Na, Vilnius tai vis dėlto sostinė. Ir čia atvažiuodavo labai daug ir iš įvairių šalių žmonių. Jeigu taip kontingentą pažiūrėti, tai čia atvažiuodavo, na, net iš Persijos žmonės. Tikrai, labai margas buvo miestas pagal tai, kokius svečius priimdavo, jeigu taip žvelgiam. Nes kas juos traukdavo, tai pirmiausiai tai yra sostinė. Tai yra ta vieta, kur generuodavo finansus. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kas pritraukdavo, tai vat reikia nepamiršti universitetas. Universitetas, na, tų šviesulių čia atvažiuodavo ir ne tik šviesulių, pavyzdžiui, jezuitų tinklas, vienuolijos reiškia, na, vienuolynų tinklas, kuris buvo visam pasaulyje, jie vis tiek komunikuodavo. Tai va štai tie žmonės iš ties atvažiuodavo čia ir jie, na, praturtindavo savo buvimu. Kita vertus, netgi būdavo toks savotiškas reikalavimas, tarkim, valdovo dvarui, kuris taipogi yra sostiniai, na, kad jisai būtų kuo labiau tarptautiškesnis. Tai va tas labai prisideda. Na ir aišku, diplomatai. Diplomatai, va, ypatingai kokiam tai 16, 17 amžiai mes čia turime tikrai daug diplomatų, kurių atvažiuoja didžioji dalis, tai yra iš vokiškų žemių, nes, nu, negalima sakyti Vokietija, tai yra šiek toks vėlesnis politinis darinys. Na ir italai, čia va iš ties net italų bendruomenė gana tokį nemažą turėjom ir dirbo čia jie ne vien menininkais, dirbo ir gydytojais, na, visokių tikrai žmonių buvo ir štai šitie žmonės, paskui mes ką matome, atvažiuoja ir pasakojimus palieka amatininkai keliaujantis. Tai labai toks retas dalykas, nes vėlgi, na, sutikit, ne kiekvienas amatininkas rašyt moka, ne kiekvienas moka reikšti mintį, bet štai toksai Giunteris, kuris čia atvažiuoja iš šveicarų kilmės žmogus, na, jisai čia 17 amžiaus pirmoji pusė, jisai fiksuoja, kaip jaučiasi šitame mieste. Tai mes daug tiek neturime, bet kas yra mane nustebinęs dalykas, tai kad pirkliai kažkodėl nefiksavo tokių pasakojimų. Tai vat mes paprastai gal esam linkę manyti, kad pirkliai, tie žmonės keliaujantys, kurie daugiausiai turi būti pasaulio matę ir palikę visokių pasakojimų, tai vat štai šitoje vietoje
mes... Bet mes pirklių turėjom,
Vilnius turėjom. Pirklių, kaip tokių, buvo daug, tikrai, ir pirklių namai buvo, čia viskas buvo gerai, bet kodėl jie pasakojimų nefiksavo?
Na, užsiėmė verslų buvo, nebuvo laiko, kada čia jis užsiminėtų.
Gal dar ras, čia vėlgi visokių nevasi.
Gal rasite dar. Tomai, pavadinimas, pats Vilniaus pavadinimas ir atsiradimas Europos žemėlapiuose, ką čia galit pasakyti, kada mes jau atsirandam ir radau labai įdomių pavadinimų, kaip Vilnius būdavo rašomas 16-17 amžiuje, jeigu jūs nieko prieš, tai Viliaus vardu būdavo užrašomas įvairiom kalbom prancūziškai, pavyzdžiui, atleiskit, kurie moka prancūzų, neištarsiu gerai, bet Le Vilne.
Vilne.
Vokiškai Vilde, lenkiškai Nuvilno, čia lotiniškai Vilna, Vilna, Vilnaja.
Taip.
Tai kaip čia, ką čia yra, ką čia galim pasakyti apie tuos žemėlapius ir pavadinimus?
Tai reikia atkreipti dėmesį, kad formuojasi vietovardžio pavadinimo užrašymas, nes vat, vėlgi čia klausytojai gal to nemato, bet kai kur su double V rašydavo.
Lietuvis ir su
double. Kai kur rašydavo tiesiog su viena, nu, įprasta V, ne W. Tai čia tas irgi yra tokia ypatybė ir, sakyčiau, didžiaja dalimi, tai tas su viena yra V išplitę, nes nu, natūralu, kokia raštyje reiškia aplinkui, kokios rašto tradicijos, taip ir buvo. Bet tas Vilniaus vardas, tai šaltiniuose vėlgi yra labai sunku užčiuopti, nes 15 amžiaus, pavyzdžiui, šaltiniai, jie nėra labai tiksliai datuojami kai kurie. Tai galimai 15 amžiaus antroji pusėje mes jau turime įrašytą Vilniaus vardą šaltiniuose kažkur fiksuota kaip tam tikrą toponimą. Ir tai buvo nepaprastai svarbu, nes to meto žemėlapiuose, bendrai imant, kas buvo žemėlapis, tai buvo savotiška vizitinė kortelė.
Mm.
Ir vėlgi tas pasaulėvaizdis, kurį pažindavo per žemėlapį žmogus, tai labai greitai priimama informacija. Tai va, tai netgi universitetuose paskui tokie dalykai išdėstomi ir panašiai, tai va, štai to vardo sklaida labai su kartografija, reikia sakyti, buvo surišta, nes na, tas žinojimas, pirmiausiai na, jeigu reikia vietovę sužinoti, na, žemėlapį, įsitraukia žemėlapį ir pažvelgi tenai. Tai štai, tai čia mes turime vat, pirmuosius, na, o paskui tas Vilniaus vardas žemėlapiuose tampa visiškai natūralus, atsiranda aprašymai, ne vien tik tai, kad yra vien tik tai, kaip sakant, žemėlapis, kur pažymėtas vardas, ne. Atsiranda ir aprašymas, kas gyvena, kaip atrodo miestas ir visokie kitokie dalykai, pavyzdžiui, štai Braunas 1581 metais Georgas Braunas, vokiečių kartografas, geografas, na, ten, kaip sakant, žmogus orkestras to laiko, jisai tikriausiai nėra buvęs Vilniui, bet kažkas jam teikia informaciją, jisai sukuria tą garsų ir visiems ko gero žinoma tą Vilniaus vaizdą, panoraminį žemėlapį, kur matome taip tarsi nuo Tauro kalno toks vaizdas Vilniaus atsiveriantis. Tai čia yra taip vadinamas semantiškai na, žvilgsnis iš paukščio skrydžio. Šitas žvilgsnis yra vadinamas, šitas žemėlapis tokie vadinami yra taip. Ir jis pateikė faktiškai na, tokį labai išsamų vilniečių į Vilniaus gyventojų aprašymą. Tai va, tai čia tie aprašymai kartu su to va, žemėlapis, kartografija. Aišku, visa tai buvo paimta iš kažkur, iš kitų žmonių, iš pasakotojų, iš pirklių, iš tekstų jų atsiminimų, dienoraščių ir panašiai ir viskas sudėta. Štai taip tas Vilniaus vardas taip skleidėsi.
Kalbant apie tos aprašymus, kuriuos dalinasi jūsų minėti amžininkai iš svetimų šalių, diplomatai, religijos veikiai ir kiti keliautojai, kaip jie pateikė Vilnių, pavyzdžiui, klimatas, oro sąlygos, kokios jiems čia atrodė, kaip tie patys gyventojai atrodė. Na, pjūvi čia iš tiesų, mes prieš laidą dar aptariam, kad yra tikrai daug, visų nespėsim, bet tas bendras vaizdas, ką apie mus tuo metu rašė, jeigu mes kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie mūsų santykį su gamta ir su oru.
Pradėti visada, kaip sako, reikia nuo tos vietos, kurgi yra miestas. Tai va, tie pirmieji pasakotojai, kurie paliko atsiminimus, kelionių aprašymus, nes tuo metu buvo gana populiaru, kada tu keliauji iš miesto iš miesto į miestą. Pavyzdžiui, riteriai tą darydavo, jie prašydavo, kur jie apsilankė, kur jie keliauja. Toks vat, na, Facebooką jie vesdavo irgi. Tai štai čia vieni tokių, vienas pirmųjų, tai yra toks Žilbertas de Lenua, kuris čia apsilankė 15 amžiaus pirmoji pusėj, ir jis irgi jau, kaip sakant, ir jis buvo riteris, burgundų kilmės, kuris čia apsilanko, keliauja, fiksuoja, ir kiti aprašytojai, jie pasistengia fiksuoti vis dėlto, kur yra tas miestas. Tai pirmas dalykas, pavyzdžiui, pasakoma, kokie atstumai yra norint atvykti, pavyzdžiui, iš Gdansko iki Vilniaus, arba koks atstumas nuo Vilniaus iki Rygos. Na, tokiam bendram supratimui, nes to laiko keliavimui tiek žmonės, kurie judėdavo tarp miestų, jiems tai buvo reikalinga. Netgi egzistuoja tokios knygutės, kurie jau surašydavo taip. Nuo tokio miesto iki kito miesto yra tiek atstumo ir tiek reikia naktų arba dienų važiuoti. Tai va, tai jie tokius dalykus fiksuodavo, nes jie žinodavo, kad kažkam tai pasitarnaus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, geografinė lokacija būdavo nusakoma, ir tai buvo išties va, tas gamtos ir miesto santykis, buvo nepaprastai reikalingas, nes nu jie tokiu būdu kurdavo patį Vilniaus vaizdą, reiškia. Ir reikia pabrėžti, kad čia išties vienas didžiausių galbūt ir Vilniaus, ir bendrai LDK tokių, kaip sakant, įspūdį keliančių reiškinių, tai buvo gamta, laukinė gamta. Netgi kartais stebina, nejaugi vakarų Europoje tuo metu laukinės gamtos nebuvo. Gal ir buvo, bet nu kažkuo jinai buvo čia kitokia. Ir va tas užrašymas, kad vis dėlto Vilnius tai yra miestas prie dviejų upių. Tas dviejų upių pavadinimas, jisai labai daug kur ir vėlesniuose dokumentuose, kas aprašinėdavo, fiksuodavo, kad tai miestas prie dviejų upių.
Ir kodėl... tos dvi upės buvo...
Vilnius ir Vilnius. Vilnius, jo. Tai va, tai esmė yra ta, kad na, upės reikėjo fiksuoti tam, kad tai buvo vandens keliai. Tai irgi parodyti gerą pasiekiamumą, susisiekimą su miestu. Nes žiemą, kada užšaldavo, taigi puikiausias asfaltas yra, kaip sakant, važiuoti ledu. Tai į tai tikrai atkreipdavo dėmesį, nes na, netgi yra kai kurie užrašydavo, kad labai gerai strategiškai pasiekiamas miestas, reiškia. Tai irgi laikė kaip didžiulių pliusų.
Privalumą, ar ne?
Taip, didžiulių privalumą laikė.
Atšiaurus klimatas mus vadino, kad mes šiauriečiai su atšiauriu klimatu, bent jau aš jūsų tyrimę skaičiau, kad tokias išvadas darydavosi. Kalbant apie Vilniaus unikalumą, ar tai, kad mes tie labiau laukiniai buvo išskirtinumas, ar kažkas dar darė mūsų unikaliais Vilnių, darė unikalų ir išskirtinį svetimšalių akise?
Nu taip, gal mes dabar nelabai to norim džiaugtis, kad mes tokie, kaip sakant, va taip užvadina ten laukiniai
barbarai.
Taip, toksai barbariškas kraštas, atšiaurus, kitoks kraštas. Bet marketinginė prasme šių dienų požiūrį, aš manau, tikrai tai reikėtų išnaudoti. Čia galima labai daug prikalbėti apie tai, netgi, pavyzdžiui, tas čia tarp šiek tiek į šoną, pavyzdžiui, netgi tas pats miškos simbolis, kurį mes šiandien siejame su Maskva, su Rusija, ar ne, aš sakyčiau, kuriam laikui tai čia buvo LDK simbolis, nes daug kas miškų tų ir ieškodavo čia atvažiavę, jie stebėdavosi, kada žmogus eina, keliu ir vedasi mešką. Suprantat, tik tokius dalykus jiems buvo arba smuklėse pamatydavo tas meškas šokančias ir belinksminasias. Tai jie pirmiausiai čia gal ir pamatydavo Lietuvoje šitas meškas. Tai va tokie kitoniškumai, laukiniškumai juos ir traukė ir tuo pačiu baugino. Tai va, tai Vilnius vis dėlto daugeliui buvo užrašyta, kad tai yra šiauriausias krikščioniškas miestas. Šiauriausias krikščioniškas miestas, ir kai kurie svetimšaliai netgi dėl tos gamtos, va jau ką jūs ir anksčiau klausėt, reiškia laukiniškumą arba to klimato, tokio atšiaurumo, netgi sakydavo, kad čia tokie debesys, kad kartais atrodo, kad tvanas ištiks. Ir tai būdavo pasakoma tam, kad sustiprinti įspūdį, arba pavyzdžiui, tie patys italai, kurie čia atvažiuodavo į Vilniaus universitetą, jie sakydavo, kad na, kas labai keista ir neįprasta, tai yra labai trumpos naktys. Aiškia, trumpa naktis, ten 2-3 valandos vasaros metu ir viskas, reiškia, pas mus Italijoje taip nėra. Jie lygindavo to štai tokius dalykus ir tai jiems iš tikrųjų patikdavo, aš kaip suprantu. Nes apskritai svetim šaliai, pavyzdžiui, visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, juos nelabai kas ten nustebinsi miestais ar taip toliau. Tai žinot, tas pats, kas, pavyzdžiui, atsivežti šiom dienom italą ir vaišinti Lietuvoje pico italą, mėginti nustebinti ar kažkokiais makaronais. Bet vat, visi šitie žmonės, jie ieškojo iš ties tokių kitų dalykų, kurių buvo nematę ir kuriais jie traukė. Pavyzdžiui, toksai prancūzas Filipas Avrilis, tai jisai buvo pametęs galvą čia dėl bičių. Jis čia keliavo ir jam nepaprastai patiko bitės. Ir jisai aprašinėjo, ėjo, šiaip pravažiuojantis žmogus keliautojas buvo. Bet kai sužinojo, kad yra ta drevinė bitininkystė, jis net į miškus ėjo kalbėti su bitininkais. Arba, pavyzdžiui, kurias meškas jis prisiklausė istorijų, kaip meškos lipa pas bites taip toliau. Ir paskui sakė, kad meškos tai yra žmonių draugai. Čia vat, yra žmonių draugai. Tai vat, tai tokie dalykai, kuriuos iš tikrųjų, aš manau, paskui jie išveždavo į vakarų Europą šitos pasakojimus ir tai, tie pasakojimai sklandė.
Ir kūrė mūsų Vilniaus įvaizdį.
Ir Vilniaus, ir apskritai Lietuvos, tas imidžas vat, kaip laukinis kraštas. Pavyzdžiui, kas irgi yra pasakyta, toksai žymus labai universiteto darbuotojas 18 amžiaus pabaigoj. 784-87 metais universitete dirbo toks labai žymus žmogus Georgas Forsteris. Tai jisai su Jamesu Cooku keliavo aplink pasaulį. Neįlinė persona, reiškia, bet nu, jis nepaprastai kritiškas buvo. Ir čia jis susirašinėdamas laiškuose, viename laiškų savo bičiulį rašo, antrindamas, sako, tu buvai visiškai teisus, kad aš važiuoju dirbti čia į Lietuvą, į Vilnių ir gyventi tarp miškų. Reiškia, na, jisai va taip žiūrėjo šitą kraštą, bet tarput, kai jis paskui prideda, kad reiškia, čia universitetas yra vienintelis šviesulys. Tai va, na, toksai va tokia simbiozė ir vieno ir kito ir iš ties, na, va taip tokį kūrė tokį labai savitą Vilniaus vaizdą, kurį čia pamatydavo svetim.
Kalbant apie pačius gyventojus, apie jų būtį, ką čia sužinom, kaip mūsų ainiai gyveno, kuo jie vertėsi, apskritai kokios jų gyvenimo sąlygos buvo ir ar jie buvo svetingi svetim šaliams. Ką čia rado?
Na, iš tikrųjų, tai mes galbūt esam, kaip sakant, pratę prie tokio pasakojimo. Vilnius tai yra baroko miestas, tai yra tokio elito atstovų kultūros miestas ir taip toliau. Bet svetimšaliai, tai Vilnių matė skurdesnį, daug skurdesnį, tą medinę architektūrą jiems nepatiko. O apie gyventojus, tai jie išties prirašydavo, niekam čia nepaslaptis, kad norint pritraukti skaitytoją, kaip ir dabar, reikia kai ką pagražinti, kai ką galbūt supaprastinti, kai ką suvulgarinti, tai aš įtariu, kad tokių dalykų taipogi yra būta. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių keliautojų, Samuelis Kichelis, na, buvo jisai 16 amžiaus bastūnas. Tiesiog žmogus keliavo, ieškodamas nuotykių. Matyt, tėvai davė pinigų ir jis juos taip leido. Tai štai jisai 86 metais apsilanko Vilniuje, čia būna, ir jo vizitomi metu jisai tiesiog aprašinėja ne vien gyventojus, bet kuo jie verčiasi. Pavyzdžiui, jam buvo įdomu, kad yra matininkų. Kad šitie matininkai gamina, pavyzdžiui, labai gerą zomšą. Ir kad tas zomšas yra kaip kažkoks prekės ženklas. Kad čia daug yra valgoma mėsos, kad čia yra daug žvėrienos ir pigiai galima viso to įsigyti. Jis tokie kaip pigų ir patrauklų miestą formą, tokį vaizdinį kūrė.
O kokybė,
na, vėlgi, čia kaip kam galbūt nuo skonio priklausė. Bet, pavyzdžiui, Kicheliui tai nepaprastai tai patiko, nes, na, buvo galima gauti, aš kaip supratau, to, ko jau vakarų Europoje jis nebegalėdavo įpirkti. Na, jis aišku sakė, kad alus, vanduo, blogai, čia labai blogai. Bet, pavyzdžiui, kitas keliautojas iš Brandenburgo irgi 16 amžiui toksai Petrachas, kuris čia apsilanko, na, gyrė juodą Vilniaus alų. Jis sako, čia labai puikus ir dar į kelią jis prisipirko daug tų
lauknešėlių ar ne?
Ir jautinos džiovintas taipogi prisipirko į kelionę, nes, nu, toks kelioninis maistas buvo. Na, o tarkim, kitas mano jau minėtas Braunas, kuris tikrai labai smagiai aprašo miesto gyventojus, tai jisai fiksuoja skurdą. Jis fiksuoja labai daug skurdo ir fiksuoja, kad tie žmonės, na, tokie tamsūs, kad vis dėlto tas valstietiškumas labai ryškus yra mieste, kad gyvena vienoje troboje, kurios vienam gale yra auginami gyvuliai, kitame gyvena žmonės, bet čia nereikia stebėtis, čia mūsų kraštuose ir ne vien mūsų kraštuose, šitai buvo ir 19 amžyje faktiškai. Ir to reikėjo kodėl? Todėl, kad tai buvo šildymo priemonė savotiška, sakykime taip, nes mediena vis dėlto kainavo ir žmonės iš tikrųjų, netgi keliautojai, kurie keliaudavo kartais žiemos metu, rinkdavosi nakvoti apsistoję ne smuklėje, bet prie smuklės buvusiose tvartuose kartu su žirgais, nes šilčiau. Vat štai iki tokių praktinių sumetimų. Na, o vietiniai gyventojai, jie iš tikrųjų, čia vilniečiai būdavo pabrėžiama, kad, na, yra religingi žmonės, tas į tai irgi atkreipdavo dėmesio, nes, pavyzdžiui, Braunas dar sako, kad, nu, niekur nemačiau, kad taip ten žemai lenktusi per mišę žmonės ir melstusi tokie dievabaimingi. Bet kartu jisai pasakoja ir tam tikrus, sakykime, pasakojimus, tokius siužetus, kurie, na, yra išties menantis labai senų papročių susimaišymą su krikščionybė. Pavyzdžiui, jisai fiksuoja apie laidotuvės vilniečių, kuomet vilniečiai, neva jo žodžiais, mirusiam į karstą įdėdavo laišką, užrašytą, kad jis neva nuneštų jau išėjusiem žmonėm štai tokį laiškelį, ar tai šventam Petrui duotų, ten paminėdavo jau anksčiau išėjusius žmonės. Na, tokie labai tokie įdomus ir keisti to pačiu dalykai, ir sako, na, tai, nu, ta prasme, neįprasta, taip nieks nedaro, bet vat čia štai, vat Vilniuje dar tokių dalykų esam.
Kūrybingi tos?
Na, kūrybingi.
Tomai, pabaigai, kadangi turim pabaigti laidą, kas labiausiai jums strigo trinėjant šaltinius svetimšalių pasakojimus apie Vilnių? Labiausiai strigęs momentas, kuris jūs patį kaip istorikos docentą labiausiai nustebino?
Mane galbūt nustebino Vilniaus jėzuitų įsireiškimas, kad Vilniuje yra labai vertinamas aukštasis išsilavinimas. Tikrai, na, aš vat, kaip universiteto žmogus, kad tai yra labai vertinama. Tai vat, tuo mane tikrai nustebino, kad vis dėlto, na, vat, tas universitetinis miestas, aš sakyčiau, reikėtų pabrėžti tokius dalykus, kad tai Vilnius, tai yra, na, mokslo židinys, mokslo centras ir tokio senojo universiteto namai. Tai vat, šitą aš tikrai labai akcentuočiau, nes vat, mūsų, sakykime taip, reklamos vadyboje aš vat, tokių dalykų kaip ir pasigendu. Mes kartais, na, vat, paskutinę reklamą turėjom, na, tai ten, suprantu, ten 90-ieji faktiškai taip gerai pasižiūrėjus. Bet kodėl neatsispirt vat, aš toj tokių detalių?
Nelabu, kad turim pagrindą.
Tikrai, ten. Visiškai realiai turim pagrindą. Pavyzdžiui, tas pats mano minėtas Forsteris, kuris keliavo kartu su Jamesu Cooku, jo biografija, pavyzdžiui, eksportuoti kaip tokį siužetą yra išties įspūdinga, nes tai pasaulinio masto žmonės.
Ir kodėl mums nebūti kartu prie šito vardo, tiesa? Noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje Ekspertai pataria mes kalbinome Vilniaus universiteto istorijos fakulteto mokslininką, docentą Tomą Čelkį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
Viso gero.